Kepler adatly radiosi. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji awgusty Kepler-iň bazar güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatly radiosynyň web saýtyna iň köp dinlenen habarlaryň, soňlan birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Mardaky lotereý oýununyň döreden galmagarlary aradaky habar we gepleşik çekýär. Adatlyň anonim söhbetdeşleriniň käbiri bu wakany degişme bilen Türkmenistanyna bolan zorap revolýusiýasy diýip häsiýetlendirdi. Şeýlelikde Marda müňler çadam sövda resmilerine nägilelik güllerdi. Onlar çadam tutsak edildi. En atalar çağalarını tapıp bilmedi. Müňler çadamın nägileliginden son loterya oyununa satılan zorapların pulu iğrine verilerdiğine atılan çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz en köp okulanların ve en köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bundan başka Türkmen hava yolları sentýabrda Türkmenistany 9 sany charter reýsini amala asyrmak planlaşdyrýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okalypdyr. Istanbullu Türkmen prezidentine hat goşurjak bolan aktivistler we aklowçy ýenjilli diýen atlan çap edilen habarmy we gepleşigimiz hem iň köp okalanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Prezident döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ygran etdi diýen habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Marinyň ýol polisiýasy sürüjilere jerime salmak çärelerini güýçlendirdi. Balkanda ýene benzin gyçylygy emele geldi. Ýangyjyň Garawadary peýda bolup başlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu hepde adatlygyň inkan gyzyklanma döreden habarlarynyň biri Türkmenistanyň Istanbulda konsullugyna bolan waka bilen bagly boldy. Adatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýyşlaryny sorap, hukuk goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hananfa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa adatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hananfa telefon söhbetdeşligine gatnaşdy. Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabyna geçýäris. Adatlygyň soragy: Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi hayal ýagarlygy atalýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siýasy sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käwirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülüklüň ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käwir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könüllü diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kärdeşim gödörlen haýş ederim.
Elbette häkimetler de şary yurtlarda yaşap, erkinlik huvasından demelen adamlardan korkarlar. Yurdun ulgamlayın krizisini gözününe tutsak köyüne uçarlar, profesyonel kadrların yetmezçiliği hem sebep olup biler. Yönü bu yerde hemmesi bilelikte.
Adatlığın soruğu. Tecvül. Häkimetler yapık yağdayda adamlar gelmesin. Taşary yurtlarda kalsın deyip gizliğin karar kabul edip biler mi?
Elbette biler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda köp zatlar gizliğin edilýär.
Adatlygyň soragy. Täzgül, görnüşünden yurtdaky işsizlik meseleleri çözülübermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar yurtda ýaşap biler mi?
Owalarda çay bilen çörek we emeklikleri bolsa gök ekin ýetiştirip ölmez öde ýerde ýaşap bilerler. Ýöne şäherlerde ören kyn olar.
Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täzgül Begmedowanyň adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogaplaryny dinlediňiz. Indi bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Nur Muhammed aga Istanbulda bolan wakalara odalky elçi hökmünde, diplomat hökmünde nähil garaýardyňyz? Öz bahanyňy bermeli bolsa näme aýdardyňyz?
Gelsin. Bu eyleki devletlerinin ilçhanalarına görüyoruz, konsistosuna görüyoruz, olan işverilerine görüyoruz. Eddilözlerini görmesek yönü havar var, mahalki internetin usulün, işleyen razın görüp bolya, bilip bolya. Şunun için görüyoruz olayın Türkmenistan'ın diplomatları katı ütüş olup görünüyor. Ya ilçi sağasını vurup maskara olup diyor Fransızaki önki ilçi. Yani İstanbul'lu konsistosun işverileri öz rayetlenmedi bir meselesi öyle baranına ya meselem prezidente öz alacalarını getirecek olup bir hak getirilene dinlemeyen, onu kabul etmeyen Alman getirmeli yerine getirmeyen kaçak nasıl oryalı vaka oluyor. Vurup daz edip maskara oluşup onun önüne Türkmenistan'ın rayeti gel onun yanı bilin bir Türk advokatı var. O da bu zatlara şayet. O bir maskara olup görmek ve yine nehir bahar.